wis seminggu iki Parti ngrasakake ana samubarang kang aneh ing omahe. Saben tengah wengi, lawang omahe kaya ana swara wong totok-totok saka njaba. Nanging saben diparani njur dibukakake lawang, mung sepi ora ana apa-apa. Parti ngresah, atine bingung. Apa ana tanggane sing arep njarak dheweke? Menawa pancen bener ngono, apa karepe? Wong sasuwene omah-omah, Parti ora rumangsa nate gawe perkara karo tangga teparo. Nanging yen dudu tanggane, banjur kira-kira sapa ya sing saben bengi notoki lawang omahe? Amarga ora pengin diarani jiri, Parti ora wani cerita marang sapa-sapa perkara iku. Luweh-luweh marang anake, dheweke kuwatir yen nganti anake malah keweden krungu critane. Parti duwe anak loro, mbarepe Prasojo, umure 7 taun. Saiki wis kelas 1 SD. Sing nomor loro wedok Lestari, umure lagi 2 taun. Sedeng warni bojone awit setahun kepungkur lunga menyang Malaysia dadi TKW. Tenane nalika semono, Parti uga gondeli, nanging kekarepane Warni wis ora kena dipenggak dening sing lanang. Wiwit iku Parti nyambut gawe saanane neng sekitar cedak ngomah wae. Sinambi momong anake. Genep 3 wulan saka anggone budal, Warni kirim layang ngenani kabar keselamatane. 3 wulan candake meneh, Warni ngirim duit marang sing lanang. Jarine kanggo jagani bocah-bocah yen njaluk jajan. Nanging wiwit kirim duit sepisan iku nganti seprene, Warni durung nate kirim kabar maneh. Parti ngraita lan ngira-ngira. Ana kedadian apa sing dialami bojone neng paran? Sansaya dipikir, Parti rumangsa ora kepenak atine. Apa swara lawang sing ditotok wayah wengi mertandakne ana kadadian sing nyangkut Warni? Parti bingung. Bingung lan tambah bingung. Amarga jengkel atine, Parti njur kepingin ngweruhi sapa sejatine sing notok lawang omahe saben bengi iku. Udakara jam 10 bengi, sakwise anake padha turu kabeh, Parti njangkah alon-alon metu saka omahe. Dheweke ndedepi wong sing dianggep kurang ajar iku. Saka empere Mbah Surakono, Parti terus nyawang omahe dhewe. Sak tenane, ana apa saben bengi kok tansah nyuwara sajak ditotok wong saka njaba. Kahanan sansaya wengi, sansaya adem. Semono uga langit kaya ketok mendung. Wis 2 jam luweh Parti mentelengi omahe dhewe, ning durung sumurup anane tanda-tanda aneh. Ngancik jam 1 bengi, keprungu suarane asu mbaung ndadekake gitok mengkorok. Meh wae Parti bali mlebu omah, nanging kekarepane sing kaya mengkono mau dipunggel. Jalaran anggone kepingin ngerti sapa sejatine sing gawe swara totok-totok lawang. Ora wetara suwe, Pardi weruh ana kucing telon sing glibet neng emper omahe. Kucing mau banjur nyakari lawang omahe Pardi. Kira-kira wae ya kucing kuwi sing saben bengi gawe swara ing lawang omahe. Kucing mau banjur disawat boto nganti keplayu. Dak kira sapa sing saben bengi totok-totok lawang. Jebul mung kucing. Grenenge Pardi karo mlebu omah. Wah, pas udan meneh. Sawise ngancing lawang, Pardi mapan turu. Pardi nutupi dhisik anak-anake nganggo kemul, mergo kahanan sansaya adem. Dheweke banjur mapan ning sandinge anak-anake. Sanajan krasa ngantuk, nanging mripate kok angel diirmake. Pardi isih kelingan kucing telon sing glibet neng emper omah mau. Kucinge sapa ya? Utawa kucing saka ngendi? Lagi wae arep merem, lawang omahe nyuwara meneh, sajak ditotok uwong saka njaba. Pardi ora sronto, dheweke banjur gumregah tangi marani lawang omahe sing lagi wae nyuwara. Sopo sing ning njaba kuwi ya? Takone Pardi karo mbukak lawang. Ning njaba ora ana apa-apa. Mung krungu swarane asum baung saut-sautan. Kitoke Pardi krasa mengkorok maneh, dheweke banjur age-age mlebu omah, mbacotake anggone arep turu. Nanging saiba kagete Pardi, bareng sumurup ana pocongan lungguh nyang dipan karo ngelus-ngelus anake Pardi sing lagi turu. Pardi banjur tukul kawanene. Dheweke nyandak kursi arep dikeprukne marang pocongan kuwi.
Ojo, aku mung kepingin weruh anakmu.
Pocongan mau banjur ngilang. Awake Pardi gemeter. Tangane gregeli sinambi ngeculne kursi. Pardi sansaya bingung atine, uga durung bisa tentrem amarga tansah kelingan swara lan wewujudan kang ngelus-ngelus anake. Sesampunipun kadadian menika ngantos sakniki, ati kula mboten jenak, Pak. Napa melih sampun dangu, warni nggih mboten kirim kabar. Kula dados semelang, Pak, Bu. Ngono mau kandhane Pardi menyang moro tuane, nalika wong tuane warni nyambangi putune. Ya mbok coba kirimo layang nyang bojomu to, Par, sambungi moro tuane Pardi. Cekake Pardi enggal nulis layang njur dikirim nyang Malaysia kanggo warni bojone. Wose mung nakokne kabar keselamatan, lan sing luwih penting, layang mau enggal dibales, semongso wis tekan papan panggonane. Wis sawetara wektu, tetep durung ana balesan. Nanging Pardi ora pati kuatir, mergo bapak ibu Iwarni nginep neng omahe. Karep nggo ngancani turu anak-anake Pardi, uga sing paling wigati, ndedonga supaya pocongan sing gegirisi ora mertamu wayah wengi meneh.
Bos. Bos. Enten surat niki, Pak.
Ing pundi nggih, Pak nggih?
Ketingale keng Malaysia.
Aturun nggih, Pak. Atine Pardi dadi teratapan nalika Pak Kasum menehake layang sing jarine saka Malaysia. Pardi age-age buka layang mau. Dheweke ora pangling, kuwi tulisane Warni. Atine nyicil ayem, ateges Warni isih urip. Sawise rampung maca layang, atine Pardi dadi padhang. Warni bojone ora ana alangan apa-apa sasuwene nyambut gawe. Malah Warni uga nakokne apa kiriman duit sing dititipake Iyu Surti wis ditampa. Pardi rada bingung. Jalaran sasuwene iki dheweke ora tau nampa kiriman sing dititipake Iyu Surti. Sawise mikir sawetara, Pardi banjur kelingan. Iyu Surti iki kancane Warni nyang Malaysia, sing persise tonggo desa. Limang sasi kepungkur, Iyu Surti iku bali teko saka Jakarta. Ning kecelakaan ning pantura nganti tumekaning pati. Iya bener, Iyu Surti kuwi sing dititipi duit dening Warni. Yen ngono, tamu ing tengah wengi sing ngelus-ngelus anake biyen kae, apa arwahe Iyu Surti yo? Pardi gagas jroning batin. Laning ana apa kok dadak nilii anakku? Pitakon iki ora kawangsulan nganti seprene.